Πέτσε μου, Αυρίνα, γάβει, ο Εφάνο Ρωμότσα Κασούγκερσταν. Ραδόνε δύο εσέ καντά Εφάνο Ρωμό, γουίτατα και γεμάτα. Γαλγαλ σάτρα μαύρα κακ σάτι σαδίτ. Μετροπάντη τη δέμι λαμά τη δέμι σαν ισορδόμι το κορά του Ουάσιγκτον ντι σε ρασανίδα παρσινία γιουγελκαμ. Watabajin kulanishan barhum lamaf didama VOA fan romo VOA 24 nile sat vi metrobandi rajagasu jirtan ansora la khitinu diadda Ethiopia tardalle namde betokof torbata mesagali rat virus corona argan ertralle khalef guyal engedda tanamshan tamishani rat dibkhano biyu fi khisa targeti Sadiq Aji Ibro khatorban dabre baledin shot jeesan ayu awalane iriri chitban khara guddalle jochufe police len gazi namata fufte ulelle namdan tedan Somaliland fi Somalian Djibouti tmarit jiran GMO genetically modified organism sanyi midani khan sanyi hori khara science ti walt makhanit in faja sana khanum ursisan Ethiopian GMO qabachu malt mommal marit urban dabjal kamne debin jalanne todunutim wana fedachana chin dubatti
attamoltan kabajam to tadge fato ta kenya odu addunya harraf ana jalanne gamadati Mumichi Ministeri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Saganta Fedi Ofin Bulchinsa Nanno Romea Kesatti Ganna Dufu Gagge Famu Jiru Engadda Waliso Kesatti Fatti Labsani Jiru Sirna Kanarratti Haasawa Agesi Sanin Dr. Abiy Ummanni Adda Dumma Jiru Chinatti Dise Gara Gutun Akkarrattir Matuf Gafatan Namota Qama Hirrufi Gali Gadana Qabanif Deggersit Alanama Akkan Barbaachisata Us Cimsani Dubbataniru Gara Boda Gabasa Qam Fajayna dukkuba COVID-19 ittisuuf jecha naanno danga biyyattiitti waaltaale namoota addabaasani keessa ka'an muraasa qofa ta'uu kan ilaaleen mootummaan Itoophiyaa irratti hojjataa ka jiru ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa beeksisee jira. Dr. Darajjee Dhugumaa ministirii eegumsa fayyaa Itoophiyaa irraa Dirree Dawaa keessatti har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti waaltaalee kana jajjabeessinee babal'isuuf akkasumas to'annaa daangaa irraa cimsuuf michoota keenya ka sadarkaa addunyaa waliin hojjannaa jedhan mootummaan waaltaalee namoota keessa kaa'an dabalataan akka banu akkasumas eegumsa daangaa jajjabeessuu irratti deeggarsa akka godhuuf bulchiinsi naannolee adda addaa gaafataa turuun isaanii ni yaadatama jechuudhaan Addis Chakol Dirree Dawaa irraa gabaaseera. Jiraachuu hara yookaan haroo xaanaa irratti sodaa kan ta'e aramaa san meeshaas ta'ee dhala namaatiin yaalii qindaa'inaa qabuun dhabamsiisuun ka danda'amu ta'uu IZMAN beeksisee jira. Paartiin mormituu kun akka jedhutti weerara aramaa kanaa kan ilaaleen qorannaa gama saayinsii gaggeessuusa kunis laga Abbayyaa hundee godhachuun akka ta'e ibse dhumarratti yaadirra ga'e. Mootummaan gadi fageenyaan rakkoo kana kan isaa hin galle ta'uu isaati jechuusaa mallaskaachuu ammaa gabaaseera. Guyyaa lama keessatti namoonni haaraa dhukkuba COVID-19 qabaman 55 argamu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa gabaasee jira. Kutaa Gaash Baarkaa keessatti kan argaman waaltaalee namoota adda baasanii keessa ka'an lama keessatti sanbataaf dilbata darbe kana qorannaan laaboraatorii gaggeeffametu kana beeksise. 54 Sudaan keessaa deebi'anii waaltaa Addi Baaraa keessa kan turan yoo ta'u inni hafe tokko immoo Itoophiyaa irraa deebi'ee waaltaa Moolii keessa ka ture ta'uu ministeerri eegumsa fayyaa biyyattii beeksiseera. Sochiin imalaa biyya tokko gara kaanitti godhamu dhorkamus baatilee darban keessa lammiiwwan Eertiraa 17,158 Itoophiyaa, Sudaan, Jibuutii fi Yaman irraa gama galaanaaf geejibaan gara Eertiraatti deebi'uu isaanii ibseera. Namoonni 3,135 waaltaalee adda baasanii keessa ka'an 37 keessa jiru. Haga ammaatti namoonni dhukkuba COVID-19 qabaman 96 kanneen keessaa immoo 39 bayyanatanii manatti galuu fi 57 hospitaalatti yaalamaa jiru jechuudhaan Birhaane Barhee Asmaraa irraa gabaaseera. Hoogganoonni mootummaa federaala Soomaaliyaa fi kan ofiin of bulchaa jirtu labsite kan Rippaabilikii Soomaaliland dilbata kaleessaa Jabuutii keessatti walgahii gaggeessanii jiran. Walgayi kana kan kesummeessani fi durateessummaan kan gaggeessan pirezidaantii Jabuutii turan. Gabaasa Adam Haaruun soraa dhiyeessa.
Akka guulee Twitter irratti jedhetti mariin Somaalii fi Somaaliland itti jiran tuni naga barbaadaafameen qorachuu jiraachuu isaanii agarsiifte. Tana tana irraa mari'annaa jedhanii diida baasanii dubbachuu baatanillee akki warri gara itti ballate walaasa'uu jiruyyuu waan dansaa'edha. Gara ballatanii mari'achuu malellee investimentii fi misoom qarqaarsa addunyaallee siyaasa tolchuu manna akkuma hojii guddinaatti ilaaluu malanii jedhanii walii dhaaman. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi marii tanallee fi qajeelcha bahaanii marii tanatti yaayyuu gammade. Marii tana irra jirti Soomaaleetiif jennee jaalanne Soomaaleen cuftiyyuu marii akkana tan jaalachuu malanii jedheetiin barreessi embassiin Ameerikaa. Biroon tokkummaa mootummoota Soomaalee jirtulleen mariin akkana egerillee jiraachuu malteetti. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed illeen marii tan keessum jira. Isatti bulchoota lamaanillee walitti hin dhufne jecha dippiloomaatotaatti. Soomaaleet ambaasaaddarii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Yamaamooto warri waldaa Awurooppaatii dhufu warri waldaa Afrikaatii dhufu bulchootii igaadilleen warri horhankee jiru keessa tokko. Soomaaleen halee ganna jaatameessoo Biriitishiif Xaaliyaan jala baatee bilisoomtuu lfeeffatte. Guyyaan sun korkanaan wal erbu. Soomaaliland lola 1981 keessa kanaan kumkurunyi hedduutti dhabdeeni 1991 Soomaalee jala hubaafte. Horkanaan waan hedduu irratti mammari'achuu jiran.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Miseensonni hawaasa Eertiraa kanneen naannoo Waashintan DC jiraatan dhuma torban darbeerra hospitaalota hedduu daawwachuudhaan hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaaf galata dhiyeessanii jiran. Kunis namoota dhukkubsatan irraa dhiyeessuu mannaa itti dhiyaatanii tajaajiluu isaaniif ta'uun beekameera. Hospitaala Hawaardiif hooggantoo laantuu kataan Anita Jenkins daawwannaa hawaasa Eertiraa kana dinqisiifatanii haala kanaan galateeffamuun keenya kennaaf eebbaa jedhaniiru. Hospitaalli Hawaard egaa guyyaa hojii jalqabee kaasee hawaasaalee adda addaa tajaajilaa akka jiru ibsanii kunis yeroo dhukkubi COVID-19 hammaates kan itti fufe ta'uu ibsan jechuudhaan Tawalde Tasfaa Gaabir gabaaseera. Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Atlaantaa keessatti jimaata darbee poolisiin dhukaasee nama Reeshaard Brooks jedhamu ajjeesee jira. Kunis erga dhiheenya kanaa poolisoota harkatti namoonni du'uu eegalanii mormiin hammaate as ta'uun beekameera. Joorjiyaa keessatti mormitoonni wiixata har'aa galgal mana maree kutaa Joorjiyaa duratti hiriiruun murtii haqaa kan yakka raawwatamee akka kennamuu fi rakkoo filannoo biyyattii mudate gaafachuuf jiru. Sagantaan har'aa kun ituu jimaata darbee Brooks hin ajjeefamin dura kan karoorfame ta'uun ibsameera. Gocha gara jabinaa poolisootaan gaggeeffamuu fi loogii gosaa mormuun wiixata har'aa hiriirri gaggeeffamuuf karoorri qabamee jira. Kunis magaalaa Miniyaapoolisii fi Atlaantaa keessatti nami lama harka poolisiitti ega du'anii booda. Mormii har'aa kun isa Atlaantaa Waashintan keessatti gaggeeffamus ni dabalataa jedhameera. Kana malees wiixata har'aa kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota gosa walii walqabatee dhiibtaa mirga namoomaa yeroo ammaa dhaqqabaa jiru irratti falmii hatattamaa gaggeessuuf walii galee jira. Dilbata kaleessaa Waashintan, Niiwoork, Los Aanjeles, Atlaantaa fi Maayaamii dabalatee magaalaalee hedduu keessatti hiriirri gaggeeffamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA Afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi itti gaafatamtoota biiroolee gargaaraa dhiyootana tolaan uummataa hojii hojjechuuf walisoo jiran jedhan. Hojiin akkana tun Oromiyaatti lammeessoo Sahaa Idaamtootti erge.
Tajaajilli lammummaa naannoo Oromiyaa waggaa tokkoon dura caffee Oromiyaatiin labsamee hojiirra akka oolu taasisameera. Muummeen ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed naannoo Oromiyaa magaalaa Walisootti sagantaa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaa irratti argamuudhaan ergaa dabarsaniiru. Ergaa dabarsaniinis dargaggoonni Oromiyaa ijaaruudhaaf har'umaa jabinaan hojjechuu qabu jedhan.
Dargaggoon egeree boriftaan ol baatanii biyya kana addunyaa kana keessatti seenaa addaa hojjettan yeroonsa ammaa jalqabdanii biqiltuu dhaabuudhaan mana barumsaa ijaaruudhaan jaartiif jaarsa dadhabe mana isaa suuphuuf ijaaruudhaan waan gaarii jalqabdanii jennaan karaa fagoo sin geessuu danda'a. Oolee bulees bu'aa guddaa buusuu danda'a waan ta'eef wanti har'a hin jalqabamne bor biqiluu hin danda'u. Har'a nan biqiltuun dhaabne bor muka guddaa argee itti gammadus qabbana sirraa qoddachuu hin danda'u. Namni bu'aan guddaa boriftaan ilaalu barbaadu hojii isaa jalqabu qaba waan ta'eef dargaggoonni haalli amma keessa jiru dhukkuba akka kanaan duraa mijataa miti walirraa fagaannee fayyummaa keenya eegnee ganna kana itti fayyadamuu qabna.
tajaajilli lammummaa tola ooltummaa irra guddaadha itti fufiinsa qaba. Waggaadha hanga waggaatti kan jiran ammoo dubbi himaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon itti dabaluudhaan maalummaa tajaajila lammummaa akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Kenniisa tajaajila lammummaa yeroo jennu oolmaa namaaf ooluu miti. Uumaadhumaan uumamaan waan namaaf kenname waan ga'ee ofii ta'e hojjechuu jechuudha. Waan dabalataasisuu hin taane waanuma qabatamaatti hojjechuun isarra jiraatu hojjechuu nama ta'ee namni dhalatee akka namaatti yoo jiraate duudhaa keessatti dhalate qabaa. Duudhaa hojiirra oolchuu qabaa. Qulqullummaa qabaa. Tumsuutti isarra jiraata. Dorgomaa ta'uutti isarra jiraata. Yeroo isaa hundumaa hojjechuutti isarra jiraata waan jedhu sana kan dhugoomsu waan ta'eef kana afaaniin kan dubbatamu kan namni fedhiidhaan yeroo tokko tokko gannatti.
Tajaajilli lammummaa hojii tola ooltummaa ganna raawwatamu dabalatee hojiilee gosa hedduu akka qabus obbo Geetaachoon dubbatanii jiru.
Kenniisa tajaajila lammummaatiin hojjetaman daba'anii ta'aniitu kan isaan jiranii bara kanas ta'u bara darbes kan xiyyeeffannaa akkatti kennamu godha. Bonaaf ganna qabaachuun isarra jiru. Bonas ganna hojiin hojjetamuu qabaa kan jedhu kallattiin kaamee kan deemamu. Biqilaan ganna dhaabuun fakkeenya yoo fudhanne bona sanyiin biqilaa hin qophaa'a. Sanyiin biqilaa sanaa hin facaafama. Laga biqilaa irratti hin kunuunfama. Qophee godhamu hunda erga fixatee booda boolli qotameeti ganna biqilaan kan dhaabamu. Bona guutummaa hojjetamaa ba'eeti jechuudha kan inni gara dhaabbiitti dhufu. Sana qofaas otoo hin taane deeggarsi namoota harka qalleeyyii fa'an gargaaruun bonaa ganna hojii hojjetamu miti. Hojiin wal gargaaruu jedha. Tuumsa jedhu sun isa wajjiniin kan wal qabatu. Namoota sababa garaa garaatiin balaa uumamaatiin isa ta'u balaa namtolcheetiin miidhaan isaan irra ga'eef gargaarsa gochuun arjoomni dhiigaa bonaaf ganna kan hojjetamu miti. Nama miidhame kamiif ooluu akka danda'utti arjooma dhiigaa irratti hojjechaa bahee bara kanas hojii guddaadha kana irratti kan xiyyeeffate jedhu. Kanaaf akka kanaan duraa hojii tola ooltummaa ganna barattoonni yeroo yuunivarsiitiidhaa ba'an yookaan immoo mana barnootaatii fixanii ba'an kan isaan ganna qofa hojjetan sun ta'an bonaa ganna idilaa'ee kan hojjetamuu qabu jedhameeti labsiisanaanis deebii kan kenname. Hojii idilee ta'ee hojiin kenniisa tajaajila lammummaa akka hojjetamu godhameera. Hojii bonaatiif hojii gannaa kan jiru sun ta'an hojii idileedha waliigala kan hojjetamu.
Sagantaa jalqabbii tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa marsaa lammaffaa kanarratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa dabalatee pirezidaantii naannoo Amaaraa obbo Tamasgeen Xirunee fi pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafii Mohaammedii fi qondaaltonni mootummaa kanneen biroonis irratti hirmaataniiru. Sagantaa tajaajila lammummaa naannoo Oromiyaa bara kanaatiin manneen barnootaa 10,000 keessatti dabalataan dareen barnootaa sadii tola ooltotaan akka ijaaramu kan karoorfame yoo ta'u muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Walisoo Liban keessatti daree sadii ijaarsa isaa eegalsiisaniiru. Dabalataan mana barumsaa kanaaf mana kitaabaa fi kitaabolee garaa garaa akkasumas kompiitara 50 arjoomaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gama isaaniin sagantaa kanarratti ergaa dabarsaniin hawaasa hirmaachisuun gara duudhaa fi safuu Oromoo ganamaatti deebi'uun dorgomaa ta'uudhaan Oromiyaa ni ijaarraa jiran.
Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma ariifachiisaa hunda galeessa ta'e rakkoo uummata keenyaa ixaan hiikuu danda'u lafa qabsiisuudhaaf bajeta mootummaatiin qofa oduu hin taane kallattii uummata bal'aa hirmaachiseen hojii hedduu hojjechuudhaaf karoorsee itti galee jira. Sagantaan tajaajila lammummaa kun uummanni naannoo keenyaa kaabaa kibbatti baadiyaatti xiqqaa guddaan hundumtuu yeroo qabu beekumsa qabu dandeettii qabu mallaqa qabu walitti qindeessee misooma naannoo isaa akka ariifachiisuu fi rakkoo uummata isaa akka hiikuuf irratti xiyyeeffatamee hojjetamu murteessee jira. Humnaaf beekumsa dandeettii nama bira jiru qindeessinee misooma keenya akka ariifachiisuu dandeenyuufi. Isa kana milkeessuudhaafis duudhaalee shan lafa kaa'amanii jiru. Tokkoffaa duudhaa keenya ganamaatti eenyummaa keenya ganamaatti akka deebi'u wal kabajuu safuu waliif qabaachuu waaqaaf lafaaf safuu qabaachuu safuudhaan jiraachuu lammaffaa waa hundaan dorgomaa ta'u sadaffaa halkanii guyyaa hojjechuu dhibaa'ummaa keessaa ba'u arfaffaa qulqullummaa ofii qulqullummaa ilaalchaa qulqullummaa naannoo ofii eeguu shanaffaan tumsa wal deeggaruu waliin hojjechuu wal cinaa dhaabbachuudha. Duudhaalee shanan kanaan Oromiyaa hin ijaarraa Itoophiyaa ijaaruu qabnaa jedhamee caffee mootummaa naannoo Oromiyaa murteessee bara darbe hojii bal'aan haga qarshii biliyoona 12 ol tilmaamamu misooma Oromiyaatiif oolee jira.
Bara kana hojiin tajaajila lammummaa Oromiyaa kun tajaajila lammummaatiin Oromiyaa ni ijaarra mata duree jedhuun akka gaggeeffamus ifoomeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Raadiyoon VOA afaan Oromoo VOA 24 fi meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Saadiq Haajii Ibroo Katorbaan dabre Dinshoo Tark poolisiitti lubbuudhaaf jedhan kaane sanbad dabra awwaalan. Hiriira achitti ba'an irratti poolisiin nam hiriir ba'e. Gaazii mimmaanila nama ofitti afuuftee sun uleelleen dha'ante hamiidhamilleen hedduu na miidhamilleen hin jiraniidhaan. Hiriir mormii achitti ba'een karaan guddaan baalee roobee shaashmannee fadaamaa geessulleen cufamee ture. Poolisiin ammoo nam lama qofa hin eejjette Muktar Jamaaliin nu arge.
godina baale aanaa diinshootitti namni saadiq haaji ibroo jedhamu lubbuun isaa harka qaamolee nageenyaatitti bahuu isaatiin walqabate guyyaa sanbata xiqqaa darbe sirna awwaalchaa saadiq ibroo irratti walitti bu'iinsi qaamolee nageenyaatii fi namoota ajjechaa san morman gidduutti uumameetiin hin jira. Mormii guyyaa sanbata xiqqaa saniinillee daandiin guddichi godina baale magaalaa roobee irraa kaaseetiin hin gama shaashamannee fi asallaatitti imalchiisu guutumaan guututti mormiidhaan cufameetiin ooluu isaati. Kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa diinshoo irraa dubbisee fi bulchiinsi aanaa diinshoo kan isaan mirkaneessan walitti bo'iinsa saniinillee qaamolee nageenyaatii fi mormitoota irraallee miidhaan dhaqqabuu himatu gama lameeniinu. Namni mormii kana keessatti miidhaan irra dhaqqabuu dubbatuu fi raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himillee taatee ture akkanaan ibseetiin hin jira.
Boombii himaanessu baay'ee nuti darbanii ijoollee baay'ee reebanii baay'eetu miidhame namni harkaallee namni cabee hin jira nu keessa. Anu mataan kiyya harkatti miidhamu qaba. Amma ogeettiidhaan sukkuumamee xiqqoo yaala argadhee amma lashina jedhee jira galata rabbi akka jiraatiif miti.
Mormii sanbata xiqqaa awwaalcha saadiqa haaji ibrootiin walqabateetiin diinshootti ka'een namoonni lama to'annaa jala ooluu isaanii bulchaan aanaa diinshoo obbo Hassan Ibrahim raadiyoo sagalee Ameerikaatiif mirkaneessaniitiin hin jiru. Namni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif diinshoo irraa dubbate ammoo namoota lamaaniin dabalatattillee kaleessaa fi har'a hedduminaan namoonni hidhamaatiin jiraachuudha ibsu dhimma nageenyaatiif maqaan isaanii akka hin ibsamne raadiyoo sagalee Ameerikaa gaafatanii jiru.
Namoonni hidhaman hedduudha. Namoota hidhaman hedduu keessaa ammoo namoota fakkeenyaaf Siraaj Amaan nama jedhamu, Riyaad Muhammad, Kabiir Amaanoo, Abdul Maalik Aadam Yuunaa ka jedhan.
Meeqa ta'u walumaa galatti?
Nama 16.
Maal godhan jedhameetiin hidhaman maal balleessan?
Mootummaa irratti okkora kaafatanii mormiin simtu dhageessisee jedhanii dargaggoota kanneen funaananii mana hidhaatitti hidhanii bakka addaatitti maatii argisiisaan jiran yeroo ammoo.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan kunniin akka jedhanitti sababa mormii saniitiin walqabateetiin namoonni hedduullee hidhamaatiin waan jiraniif lubbuu kennaaf sodaannee qeerraallee fagaanneetiin jirra jedhan. Ajajaan waajjira poolisii aanaa diinshoo Inspektar Aadam Ahmad garuu namoota lama malee namoonni hidhaman hin jiran jedhu.
Sanbata xiqqaa namni miidhame hin jiru namni miidhame tokkollee nu hin jiru. Qaama siyaasaa paartiilee morkattootaatti waan kan akka kan fakkaate yaa'u namni guyyaa sani fira namni raadiyoo osoo hin taanetti nama biraati kan karaa cufee goommaa kararra gubee rakkoo geessuudhaaf yaalii godhee isaanii miseensa humna addaatillee Inspektar Wandimaageenyiin cifraa hoogganaa cifraadha bobbaaf leenjii cifraadha. Iddoo sanitti rukutan dhagaadhaan yaa'u qaama biraati qaama rakkoo geessuudhaaf qophaa'e malee kun qaama namni irraa miidhamee miti.
Isaan walqabatee namoonni hidhamanfaa jiru?
Jiru namni lamaa jiru. Kan yeroo sani balaan irratti ka'ee yaa'u ergaa wanni dhaatiin iyya kan jiru kana achitti karaa irratti ijoollee humna addaa arginaan kan itti iyye dargaggeessi tokko jira. Yeroo sanitti mobaayiliidhaan dhaabatee kan waraabu. Maan waraaf qabee fiid mobaayilii jennaan inni irratti kan jeequmsa kaasee isaan qaban booda itti iyyeetu jira nu bira jira to'atamee jira. Kan biraa tokkollee kanuma guyyaa duraa jeequmsi gaafa dhimmi kun raawwatamu bariisanii asitti waraabbii garaagaraatii fi hiriira san keessatti argamee appilikeeshiniidha waan garaagaraa naannoo feesbuukaa waa gallakkise tokkollee kan biraa asuma magaala keessatti arginee to'anne bakka namoonni lamaan kun kan to'ataman jira malee kan biraa kan amma. Nama lamaatu du'ee maaliidha jedhanii miidiyaan waan hin taane labsan kana hin argine illee hin beeknullee nuti.
Namoonni hidhaman lamaanis hin jettan malee walumaa gala hanga 16 himu jiraattonni naannoo sanii kan aanaa diinshoo naannoo abba karaa fa'a isa kanaan lamaaniin ala namoonni isin biratti to'ataman hin jiran jechuudha.
Hin jiru amma qaama feetan ergitanii amma dhuftanii qulqulleessuu dandeessan.
Inni gara biraammoo namoonni to'annee jettan kunniin kan viidiyoo waraabanii fi feesbuukii irratti faa maxxansaa turanii jettan. Viidiyoo waraabuu fi feesbuukii irratti maxxansuun yakka maaliin nama hiisisuu danda'a Inspektar?
Saa yakka re warra yakka qoratuutu beekaa garee qorannaatu beekaa. Akkas yaa'u harkaaf harkatti kan warra qabame amma kan harkaaf harkatti otoo ijoollee humna addaa otoo waraabaa jiranii maaf waraaba qaama mootummaa nama nageenya kabachiisuu ma'e maaf maan waraabdaa janiiti kanarratti kan itti iyye ijoolletti.
Akkuma saadiq du'een isin poolisoonni keessan saadiqiin ajjeesuun beektuu turtanis laa?
Lakki hin beeknu maal beekna miseensa kanallee kan keenya idilee kanallee hojii hin bobbaafne turre hojiidhaan bobbaafnee miseensichi warra paarkiitiin harka waliin naqateeti kan badee deemee galmaa'ee ba'a miseensi poolisii tokko hojii yeroo ba'u galmaa'eeti kan ba'u.
Dhimmi ajjechaa saadiq haaji ibroo gosti gumaa lallabatteetiin dhimmi isaa itti gaafatamummaan gamni argamee jira jedhaniif sun sirrii miti jedhu. Abbeeraan gosaa saadiq haaji ibroo obbo Huseen Abdoo. Obbo Huseen akka jedhanitti murteen akkasillee hin dabarfamne kan nuti gaafannullee namoota dhuunfaa osoo hin ta'in motum mada jadu.
Goma wayi tumur rejeda. Ananama na ajeze, nama si ajeze imatu na anjeda na bakaran. Abakari namni na ajeze himate kama motumati polisa jede waraparki tijede himate. Wani matesani mandoyu narrafude. Wangodu gidrisambata samninti kalesa titi katare wangodu mandoyu tubeka. Dumpa mali rai matare motumata kuno kama motumati kawa ajeze malgora dumpa imat.
Sadiq Haji Ibro watabaji toko barakumala mafiku. Dasadi halkan wala kesa. Konkolaata fe'a ofudan shashaman irragama din shotitti oso de matin injiru qamale negennatin ajjefa musa dubbatamatin inture bulchin simotumma nanno oromia ajjechan kuni karrawate walitti bu'in sadum fatin hiriyota satin jedetin infalmaturulle dumaratti qamale negennatin lubbun sa darbu amane himanna banun sani adatama gabasa sagale amerikatif muktar jamal adamarra
Radono VOA Saganta Fanoromo VOA 24 if Metrobandi Radica Sujirta. GMO Macasansi Midan Yohana Mohori Walt Mahanit in Horse Season Yohana Mofajasanit Midana Kanan Fajasan Yohana Mohori Kanan Horses and Kabachu Ribachu Retti Falamajer Ethiopian Kabachu Maltmo Malleret Falamatier Ogesit and Umerat or Agat Koran Nova Race Haturbanda Budumbine GMO fayyana maatiif dansaamite biyyeef qilleensan leenan meessiti jedha. Itaanaan itti gaafatamaa instituutii qorannoo Itoophiyaa Dr. Taaddasa Dhaabaa ammoo akkana jedha. Tujubee dubbisa.
Odoon nutiin beekeen qarqeenaa ture yoggaa dheeraa dura jechuun garuu qorannoodhaaf yemni seeraan biyyi keenya kan seera fooyyessite akka qorannoodhaaf akka oolu kan eeyyamte. Bara kuma lama fi sagani jalqabe beekta lakkoofsa keenyaatti akka lakkoofsa faranjiitti bara kuma lamaa fi kudha shanii jalqabe iddoo to'atamaatti qorannoodhaaf ta'ee laalu akka danda'amu seera fooyyessa biyyi keenya.
Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate GMO ni jedhu kun biyya keenya keessatti qorannaan irratti geggeeffame qonnaan bulaa bira kan ga'e hin jiru moo qorannaati irratti geggeeffamutti jira?
Inni kun odoo qorannaan irratti hin geggeeffamiin kan qotee bulaa bira dhaqu hin jiru homtu. Kan kana dura baay'ee qotee bulaa dhaabkenname warreen gaddaadhaa ifayyuu baay'ifamee qotee bulaa bira waan ga'ee jedhamu qabu jirbii qofa. Jirbiin kun immoo ammoo daraaraa jirbii nyaatu akka ofirraa ittisu yookaan insektiriisistan biitii yenna jenne kana kan diinii biitii kana of keessaa qabu jechuudha. Kun Ameerikaa hindi chaayinaa fa'itti gara waggaa 21 ol koomishaalaa jiru ta'eera. Immoo dhuguma biitiin hojjetamoon hojjetu kan jedhu kana laalleetu waggaa lama iddoo torbatti laalleetu erga sanyiin jirbii sun kan keenya isaan fayyadamaa jiru caaluusaa dhuguma yommuu ammoo kan ofirraa ittisu dhabuusaa erga adda baafnee erga ilaallee booda pirooseesii hedduu qaba akka seera kanaatti regulaatorii kan jedhamu hin jira eegumsa naannoo fi jijjiirama qilleensaa haa ta'uun beeku isaan dhukkeessii hedduutu jira isaan amma koree saayintistoota dhimma naannoo inbaaroomentaalitti jechuudha. Baayoteeknoloojistoonni hin jiraatu profeesaroonni hin jiraatu dhimmoota kallattii baayoteekii kana beeku jedhan namoota kana erga ta'anii qoratanii booda evidensii nuti dhiyeessinu ilaalanii evidensii yeroo jennu kun immoo sektoriiwwan hedduma argetti maxxanoota hin ta'ini kan instituutii mootummaa irraa approved ta'e qorannoo seera qabeessa waan ta'e isaan kana environmental risk assessment jedhama baay'ee keejii gara 700 dhiyaatu laali kuni. Guddina waliinisaa qofa haa ta'u godhan taane qabiyyeen achi keessatti hojjetame inni jirbiiti jirbii hojii wal qabatee jiru naannoo irratti nyaata irratti nama irratti. Dhiibbaan inni fidu kun qorannoodhaan laabii fi lubbu qabeenya irratti yaalamee kan seeraan ilaalamee biyyi instituutiin biyya wayii yookaan ministeerri qonnaa biyya wayii approved jechuudha akkasii dhiyeessineetu. Waa kaleessummaa isaa ilaalanii qotee bulaa bira deemuu ni danda'a jedhanii baalumachaariilii jiru jedhamu kennan jechuudha.
Marsariitiin sirnaa kan gamtaa Awurooppaa European Commission jedhu biyyootii Awurooppaa 27 keessaa 19 guutummaatti yookaan hangi tokko sanyii fooyyeffamee dhiyaate kan GMO jedhu kana ugguruuf sagalee kennaniiru jedha. Isa kana mootummaan ilaalchatti kenneera isa jedhudha. Maaliif amma biyya Ameerikaa kana keessatti? Sanyiin fooyyeffamee dhiyaate kun hin oomishamu bal'inaan garuu namoonni fayyummaa isaanii miidhaa adeemuu hubatanii amma midhaan akkasii nyaachuurraa of qusataa jiru fayyummaa wajjin sababa ol qabatee fi isa kanatti yaadameera isa jedhu kaasuu barbaadeen.
Baay'ifameetti yaadameera miti kana jechaan qofa kana evidensii yokan raga ka batama kainsawa ta iratun do me tlanne male jalikmen jo angurni mo no tema pakken ya yemin mo fayere no fayere ka yede mo mo kodon tai ni pakken mo aya ne ka parece wan de ko pan ji ka sa pak amerika do ni ra pakete ti arka ka de commission yo bo pondo ni yemi da pakken ya inyo yemi ro je mo kana gini to kodon ta ne gini no age jihad kripto lista kiyo kan kan kaya na guru soy bini na kasi kanula wo pa kaya niya sa nakam na kaya herbicide tolerant kanula ay chura Amerika kesa aga pagtanti sa gantani sabi Canada kesa kaya pagtanti sa detani sabi aga amu amma ka ng madraja chura pa kaya niya girbini mo pagtanti sa galta ma US ni kesa kisa o misamu biti
Nagala, ogesa thora kanate sisin. Yadon jiru, kun hundum tu ta e, nikan jirbi, jirbida. Gara minali tiode me wantukun fayyumma na marrati iba fidun samr kanawa sahabata efi, isa kana, itun bekin biye kenya kesa sehin amera, jir amera kanandra, ergi amma kubak abata me ergi koran nage gesut jelik abdani, ofe ganna kamitu gud amas. Karaka ibe kansari ibe adada jemu kana wal qabate ufu ba biye kenye ke satumul atu sabate kuna kam babal annefi kara oguma ke sani motumar ibaninka amai sajedu kaso barbade
welka buma ido kunilla nami ni wanti taida na ma ko luguro kenya kama nero korakanto ko jemi kana labi ke ta tokan laboratori ke ta tiomi sho ya kada kala mo pakenya fi pakenya gari kan tawuan amerika ta e tawuan ekonomi funda dalu ke funda pakenya tawu ka bade den ni ke abda ka ta tu mala abda ni ka tu mala tu mala ti de e ti jeda mo wae fa yumma de kan tu kana de kan tu ta extra ti pai ni ke tu mala lamma ka environmental protection e ti ni ti en ni mala kada pa fdn US Food and the Drug Administration kan jeda mo ko ni nyata anak kale ji kan ekam na kanseri ti mali to ti ti dadda ye ka mo kana ugo ma inni genetically modified ta ko ni ti kan ti sa ka tu ka e kan nan modified ta ko ni wal ma ti ka ro ni kadar ka molecular ti la la ma la bi ke ta ko ko don ta ne devil to ti ti ke ti in la la ma ti ke ti ta ni ni la la ma ergeja ta ebora iba kanta mergana ni boda approve ga ani tu namota approve ang ro kullu USDA kan ta patota agency of authority wan kana e kan kana la la ne ke me am ro ma ro bachu be teaching ko ne ba de le three years teaching ko ni gini la la ga ki ko to ko abu da ne ke to ke ga shan kun duri akuma chemical ati dry protein ga namuka na no ma ఇది కనర రాపురానితో విచ్చకూపాతు అనితో మరి ఆర్గానిక్ కు మెజరతు జరముతైన కూపమా అందువల్ల అనే విషయం జరుగు ఎక్కిన ఆర్గానిక్ జరమా ఇస్కోరి బ్యాక్టీరియా కన కూపు వచ్చు బ్యాక్టీరియా కనక బాగే తాకి వచ్చు బ్యాక్టీరియా ముందు మడుపట్టు విన్నోర కొంద బియోకేటన్ జరా కవియ కేన్య తిమ్మ గోపరా కే సబైనాన్ జరా బాల ముఖార జరా దుయ్యా దుయ్యా నితోను కర్కంతు దుబా ఉంద బ్యాక్టీరియా కన న్యాకా ఉంద బ్యాక్టీరియా కువన్న మజే నమరతి నీతాకుతు కబను పర రామోన స్టేజ్ కి తాంతోని సబగతాన్న బితేలియో నాకైన దాకి తౌదన్న అమలే ప్రోటీని తాన్ మోమన్ నుకి రిసెప్టర్ అంటన్నో ప్రోటీని తను యాక్టివేట్ దగా కంటౌ బ్యాక్టీరియా కరామోన కునే మల్కలే గవర్నమెంటం కి జరా కాని కే తెలుకు బ్యాక్టీరియా కనేచు దైవాని తోగురాజు కన ప్రజాయిన్ కబాకిన్ సంపూనే తోగురాజు
డాక్టర్ తాడస ఆబా ఇబ్సలు కెనితనిఫ్ మకార గేఫతో తకేన్యా కస్మస్ మకార రేడియో సగలే అమెరికన్ హిద్దు గలతోమా
సినిమే గలతోమా జిరాడా
తారసనం సబరితి వల్దచాన్ నగజనే నగే అన్సరాలహేతి సకంతఫాన మరాతితాన్